ซีดีธรรมบรรยายชุดตามพระใหม่ไปเรียนธรรมโดยพระพรหมคุณาภรณ์ ปอ.ประยุตโตวัดญาณเวศกวันตำบลบางกระทึกอำเภอสามพรานจังหวัดนครปฐมบรรยายแก่พระนวกะรุ่นพรรษา2539ตอนที่5เรื่องชีวิตพระใหม่เริ่มต้นอย่างไรจึงจะพอให้ชื่นใจว่าเราได้บวชเรียน
ตอนนี้จะคุยกันเรื่องทั่วๆไปที่เกี่ยวกับชีวิตประจำวันอันนี้ว่าถึงการบวชความเป็นอยู่ของพระนี่หัวหลังไปถึงสมัยก่อนนี่เวลาจะบวชนี่จะต้องมาอยู่วัดกันก่อนแต่ว่าสมัยก่อนนี่คนมีเวลาเยอะเป็นชีวิตแบบเกษตรกรรมนั้นเขาก็จะมีวงจรชีวิตแบบปีหนึ่งก็ทำงานอย่างเรื่องทำนากันครั้งเดียวด้วยซ้ำสมัยก่อนนี่ฤดูแล้งก็จะเป็นเวลาที่ว่างนี่สำหรับคนที่จะมาบวชก็จะมาบวชอยู่พรรษาหนึ่งเลยนั่นก็เท่ากับว่าปีนั้นก็เว้นจากงานการแล้วและส่วนหน้าแรงนี่ก็มีเวลาว่างอยู่แล้วและเพื่อจะให้การบวชนี้ได้มีการตระเตรียมอย่างดีก็มีประเพณีว่ามาอยู่วัดตอนฤดูแล้งอาจจะเดือน4เดือน5คุณพ่อคุณแม่ก็นำมาฝากไว้กับหลวงพ่อแล้วมาอยู่วัดนี่ก็ได้ดูกันได้ฝึกอบรมในเรื่องทั่วๆไปชีวิตความเป็นอยู่ทั้งด้านการเตรียมที่จะมีชีวิตอย่างพระภิกษุสงฆ์การฝึกหัดกิริยามารยาทต่างๆการเตรียมเรื่องบทสวดมนต์แล้วก็เรื่องของวัฒนธรรมประเพณีการเกี่ยวข้องการต้อนรับแขกผู้คนอะไรต่างๆทั่วไปหมดเตรียมอย่างดีนี่เมื่อพระอุปัชฌาย์ท่านเห็นว่าพร้อมดีแล้วก็จะนัดวันกำหนดวันกับทางบ้านแล้วจึงจะจัดพิธีการอุปสมบทแต่สมัยก่อนนี่ก็บวชกันค่อนข้างไวประมาณเดือน6ก็บวชแล้วแล้วก็อยู่กันอย่างที่ว่าตลอดพรรษาแล้วก็รับกฐินถือเป็นประเพณีว่ารับกฐินก่อนแล้วจึงจะสึกสมัยก่อนนี่ค่อนข้างจะถือเอาจริงเอาจังมากสักหน่อยเรื่องรับกฐินก่อนสึกเดี๋ยวนี้แทบจะไม่มีใครถือแล้วเพราะเวลาจำกัดทุกอย่างบีบรัดโดยเฉพาะเศรษฐกิจเรื่องงานการนี่ท่านที่บวชมาลาราชการก็มีเวลาจำเพาะราชการยังดียังให้มากกว่าธุรกิจเอกชนยิ่งให้น้อยเข้าไปอีกนะก็บีบรัดเข้าไปทุกทีบางท่านก็บีบรัดในเรื่องการศึกษาเล่าเรียนเพราะนั้นสภาพชีวิตปัจจุบันก็ไม่อำนวยที่จะให้ได้ปฏิบัติเต็มตามประเพณีอันนี้สำหรับสมัยก่อนเมื่อรับกฐินไปแล้วบางท่านก็อยู่ต่อไปอีกคือว่าไม่มีความเร่งร้อนอะไรก็อยู่ไปตามที่ตัวสมัครใจเขาอาจจะเรียกว่าอยู่ไปตามบุญบารมีนะภาษาหนึ่งก็ได้เรียนได้อบรมได้มีความรู้เท่านี้ถ้าบวชต่อไปอีกภาษาหนึ่งก็ได้เรียนรู้มากขึ้นนะหลายท่านก็จะอยู่ต่อไปก็ทางบ้านก็ไม่ได้มีเหตุอะไรต้องมาเร่งรัดนะถ้ามีเหตุทางบ้านก็อาจจะต้องออกไปช่วยนี่หลายท่านก็อยู่ต่อไป2พรรษาอ้าวอยู่ไปเอ๊ะอีกพรรษานึงก็ได้อยู่อีก3พรรษา4พรรษา5พรรษาพระองค์ก็อยู่เรื่อยไปแต่ว่าจะมีแบบว่าอยู่ระยะเวลาต่างๆกันมีพระที่อยู่สั้นบางยาวบ้างเยอะแยะไปหมดนะบางทีก็อยู่5 6พรรษาก็สึกบางทีก็อยู่2 3พรรษาสึกระยะเวลาที่พระอยู่ก็เลยกระจายกันไปทำให้มีพระเนี่ยอยู่สืบต่อพระศาสนา ดูแลวัดรับผิดชอบกิจการของสงฆ์หรือว่าทำหน้าที่ของพระต่อประชาชนได้เรื่อยๆแต่ว่าแม้การบวชสมัยนี้จะสั้นถ้าเรามีการหมุนเวียนอย่างนี้ก็เท่ากับว่ามีพระมาช่วยกันรับผิดชอบดูแลสืบต่อพระธรรมวินัยไปเรื่อยๆเหมือนกันแต่ว่าอาจจะได้ผลน้อยลงไปเพราะระยะเวลาอย่างหนึ่งและอย่างหนึ่งก็คือการฝึกอบรมการศึกษาเล่าเรียนนี่ย้อนกลับไปเรื่องที่ว่าการเตรียมบวชเมื่อเตรียมบวชนี่ก็จะมีการเตรียมหลายอย่างอย่างที่พูดเมื่อกี้แล้วนี่สิ่งหนึ่งก็คือการเตรียมเรื่องบทสวดมนต์สมัยนี้เตรียมกันได้แค่ท่องขันธ์นะ เพราะเวลาเราไม่พอก็เอาเฉพาะบทที่จะใช้ในสังฆกรรมเรื่องการบวชแท้ๆสมัยก่อนนี้ต้องท่องกันเยอะเลยบางวัดนี่ท่องเจตตำนานก่อนบวชได้ซ้ำได้ก่อนอันนี้ในบรรดาบทสวดเหล่านั้นบทหนึ่งที่ถือเป็นสำคัญก็คือเรียกกันว่าบทปฏิสังขายโยนี่เรียกง่ายๆตามคำเริ่มต้นของบทสวดนั้นแต่ถ้าเรียกเป็นภาษาทางการก็เรียกว่าตังคณิกะปัจเจเวคณะตังคณิกะปัจเจเวคณะปัจเจเวคณะแปลว่าการพิจารณาตังคณิกะแปลว่าในขณะนั้นๆพิจารณาในขณะนั้นนั้นหมายถึงพิจารณาปัจจัย4นั่นเองเมื่อเรามีชีวิตอยู่ก็จำเป็นจะต้องเกี่ยวข้องกับปัจจัย4นี่เป็นเรื่องพื้นฐานเลยอันนี้เรื่องข้อปฏิบัติของพระนี่ก็เริ่มตั้งแต่เรื่องปัจจัย4เนี่ยซึ่งถือว่าเป็นศีลด้วยนะบางท่านอาจจะไม่ได้นึกว่านี่แหละเรื่องศีลละท่านก็จะให้มีการพิจารณาปัจจัย4เริ่มตั้งแต่อาหารที่ฉันทีนี้การพิจารณานี้ตอนที่ฉันก็ให้พิจารณาเมื่อฉันในตอนที่พิจารณาก็เป็นขณะนั้นๆก็เลยเรียกว่าตังคณิกะปัจเจเวคณะการพิจารณาในขณะนั้นแล้วถ้าก็มีอีกว่าในกรณีที่บางทีเผลอผลายไปลืมไปตัวเองประมาทไปไม่ได้พิจารณาในตอนฉันเวลาผ่านไปแล้วเช่นการตอนค่ำคืนก็เอาไปพิจารณาอีกพิจารณาย้อนหลังเป็นการทวนแล้วก็เตือนตนเองก็เรียกว่าอติตะปัจเจเวคณะเปลี่ยนตังคณิกะเป็นอติตะก็แปลว่าการพิจารณาส่วนอดีตคือส่วนที่ล่วงไปแล้วนี่สองตอนอันนี้สำหรับพิจารณาตอนเป็นอดีตเนี่ยก็นิยมว่าเอามาเข้าเป็นบทสวดมนต์ด้วยเลยบางวัดเนี่ยเวลาค่ำก็จะสวดบทนี้ด้วยสวดบทอติตะปัจเจเวคณะการพิจารณาเรื่องปัจจัย4นี้ก็ถือเป็นสำคัญเพราะว่าชีวิตความเป็นอยู่ของทุกคนเนี่ยต้องเกี่ยวเนื่องด้วยปัจจัย4นี้ก็ท่านก็ให้บริโภคใช้สอยปัจจัย4ด้วยพิจารณาคือด้วยปัญญาไม่ได้บริโภคด้วยตัณหาบริโภคด้วยปัญญาต่างกับบริโภคด้วยตัณหาอย่างไรบริโภคด้วยตัณหาก็คือบริโภคเพื่อเสพรสเพื่อมุ่งความอริดอร่อยนะคือสนองความรู้สึกที่ทางพระเรียกว่าสุขทุกข์ในที่นี้ก็คือไม่เอาละเรื่องทุกข์เอาแต่สุขสุขในกรณีของอาหารก็คืออร่อยนะเรียกว่าตัณหาอยากทั้งหลายบำรุงบำเรอตาหูจมูกลิ้นกายถ้าเป็นเครื่องนุ่งห่มก็มุ่งความสวยงามความโก้เก๋อะไรต่างๆเหล่านี้หรือค่านิยมนะอย่างสมัยปัจจุบันนี้ก็มีค่านิยมนอกจากสนุกสนานบันเทิงอร่อยแล้วก็เรื่องความโก้เก๋แม้แต่ว่าประกวดประขันแข่งฐานะกันเอาอาหารเป็นเครื่องแสดงฐานะเอาเครื่องนุ่งห่มเป็นเครื่องแสดงฐานะเอาที่อยู่อาศัยเป็นเครื่องแสดงฐานะทีนี้อันนี้ท่านบอกว่ามันไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องของความต้องการที่แท้จริงของชีวิตพูดภาษาสมัยใหม่ว่ามันไม่ใช่เป็นเครื่องแสดงถึงการมีคุณภาพชีวิต การที่ฉันอาหารเพื่ออริดอร่อยหรือการนุ่งห่มเพื่อโก้เก๋ของราคาแพงอย่างสมัยนี้บางคนจะใส่เสื้อต้องดูยี่ห้อจากประเทศไหนตลอดไปกระทั่งเครื่องใช้อย่างกระเป๋าก็ต้องมาจากฝรั่งเศสยี่ห้อนั้นราคาเท่านั้นราคาอาจจะเป็นพันเป็นหมื่นเลยอาหารก็อย่างเนี้ยก็อยู่ในประเภทอย่างเนี้ยคือว่าไม่ได้บริโภคเพื่อคุณค่าที่แท้จริงต่อความร่างกายของชีวิตต่อความต้องการของชีวิตแต่บริโภคเพื่อสนองค่านิยมหรือความอยากความชอบอย่างใดอย่างหนึ่งซึ่งบางทีกลายเป็นว่าพอบริโภคไปแล้วนี่เกิดโทษมากกว่าคุณอย่างกินอาหารมื้อละพันหรือหมื่นเพื่ออริดอร่อยเพื่อโก้อาจจะทำลายสุขภาพมีคุณค่าต่อชีวิตที่เป็นคุณค่าแท้เพื่อสุขภาพหรือเพื่อคุณภาพชีวิตเนี่ยสู้อาหารมื้อละร้อยบาทก็ไม่ได้เพราะอาหารมื้อละร้อยบาทซึ่งอาจจะไม่ต้องถึงด้วยซ้ำถ้ารู้จักจัดให้ดีแล้วทำได้ปัญญาที่เข้าใจความมุ่งหมายในการบริโภคเราก็จะได้คุณค่าที่พอแก่ความต้องการของร่างกายเป็นประโยชน์อย่างแท้จริงแต่ถ้าไม่ได้บริโภคด้วยปัญญาและไม่ได้พิจารณาว่าควรจะกินในปริมาณเท่าไหร่ควรจะกินประเภทอาหารไหนเอาแต่อร่อยเขาว่าเอาแต่โก้เขาว่าแล้วกลายเป็นว่าบางทีคนเนี่ยมีฐานะเศรษฐกิจดีมีอาหารการกินอย่างดีเขาเรียกว่ามีมาตรฐานการครองชีพสูงใช่ไหมมาตรฐานการครองชีพสูงคือว่าแสดงภาวะทางเศรษฐกิจเนี่ยดีมีเงินมีทองพอมีอาหารการกินเพียงพอมากมายแต่เสร็จแล้วไม่ได้คุณภาพชีวิตเนี่ยก็เลยกลายเป็นว่ามาตรฐานการครองชีพสูงแต่คุณภาพชีวิตเสียว่างั้นเถอะกลายเป็นอย่างนั้นไปดังนั้นการที่มีมาตรฐานการครองชีพสูงไม่ได้เป็นหลักประกันว่าจะมีคุณภาพชีวิตที่ดีสมัยก่อนนี้คนจะไปมุ่งเน้นเรื่องมาตรฐานการครองชีพมากพูดกันแต่เรื่องมาตรฐานการครองชีพที่ภาษาฝรั่งเรียกว่า standard of living ต่อมายุคหลังเนี่ยเกิดมีคำใหม่เรียกว่า quality of life แปลว่าคุณภาพชีวิตและตอนนี้จะได้ยินว่าพูดกันเก้อเลยคำว่าคุณภาพชีวิตใช่ไหมมาตรฐานการครองชีพนี่พูดน้อยลงคล้ายๆว่าชักเห็นแล้วว่าการมีมาตรฐานการครองชีพสูงเนี่ยไม่ได้เป็นหลักประกันว่าจะมีชีวิตที่ดีดังนั้นก็ต้องมาวัดกันใหม่ว่าชีวิตที่ดีอยู่ที่อะไรก็เลยได้ศัพท์ใหม่ว่าคุณภาพชีวิตนั้นบางคนกินอาหารแพงๆเป็นอยู่อย่างดีมาตรฐานการครองชีพสูงแต่ว่าเป็นโรคภัยไข้เจ็บเยอะโรคภัยไข้เจ็บเกิดจากอาหารนั่นเองกินไม่ถูกสัดส่วนกินปริมาณมากเกินไปบ้างกินประเภทอาหารที่ไม่ครบไม่สมบูรณ์แต่ว่าไปหนักบางอย่างเกินไปเช่นหนักไขมันเกินไปก็ทำให้เกิดปัญหาเรื่องความอ้วนก็ดีเรื่องของไขมันในเส้นเลือดมากตลอดจนความดันโลหิตสูงนะเส้นเลือดในสมองในหัวใจตีบหรือตันอะไรต่างๆนี่ก็เลยเกิดเป็นโรคอารยธรรมเขาเรียกว่าโรคอารยธรรมก็คือว่าประเทศที่เจริญแล้วเนี่ยมักจะมีโรคเหล่านี้มากโรคหัวใจโรคความดันโลหิตสูงซึ่งประเทศที่ยากจนจะกลับไม่ค่อยเป็นดังนั้นประเทศที่เจริญก็เลยไม่ได้มีหลักประกันว่าจะทำให้คนเนี่ยมีสุขภาพดีซึ่งเป็นด้านหนึ่งของคุณภาพชีวิตนี่ในทางพุทธศาสนาสอนเลยเบื้องต้นก็คือว่าหลักการฝึกเบื้องต้นอย่างผู้เข้ามาบวชเนี่ยก็เริ่มที่ปัจจัย4เราก็มีหลักอยู่แล้วว่าให้มีการเป็นอยู่ที่ง่ายอาศัยปัจจัย4พอเลี้ยงชีพแต่ทีนี้ว่าไม่ใช่แค่นั้นต้องให้รับประทานต้องฉันด้วยพิจารณาด้วยปัญญาด้วยเพราะฉะนั้นจะมีบทพิจารณาที่ว่าให้ท่องก่อนจะบวชก็ท่องเลยบทตังคณิกะปัจเจเวคณะพิจารณาในขณะนั้นก็เวลาจะฉันนะก็จะพิจารณาอาหารก็เพื่อจะให้มีสติความจริงก็คือฉันโดยรู้ตัวว่าที่ฉันนี้เพื่อสนองความต้องการของชีวิตที่แท้จริงนะไม่ใช่เพื่อเพียงอร่อยโก้เก๋แต่ทีนี้เพื่อเตือนสติก็เลย เอาจริงเอาจังเวลาจะเริ่มฉันเลยก็เลยจะเห็นว่าพระเก่าๆนี่ก่อนจะฉันนี่จะพิจารณาอาหารก่อนความจริงนั้นสติมันต้องเป็นไปในเวลาฉันตลอดเวลาไม่ใช่มาตอนเริ่มแต่ว่าเพื่อจะเตือนตัวเองก็เลยตอนเริ่มฉันเนี่ยตั้งใจเริ่มพิจารณาก็เลยเอาคำบาลีที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้น่ะมาว่าตอนนั้นเลยก็ว่าคำพิจารณาคำพิจารณาอาหารนี่ก็จะมีว่าปฏิสังขายโยนิโสปินปาตังปฏิเสวามิเนวะทวายะนมัฏฐายะนมันนายะนวิภูสนายะเป็นต้นว่าเรื่อยไปก็แปลว่าข้าพเจ้าพิจารณาแล้วโดยแยบคายพิจารณาโดยแยบคายคือพิจารณาด้วยใช้ปัญญาไตรตรองอย่างดีแล้วนะคำนึงถึงเหตุถึงผลแล้วนะจึงฉันอาหารนี้จึงฉันอาหารบิณฑบาตว่าที่ฉันนี้ไม่ใช่เพื่อสนุกสนานอาเรศอร่อยมัวเมาหลงเพลินนะเพื่อจะโก้เก๋อะไรทั้งนั้นนะหรือเป็นเครื่องประดับประดานะแล้วก็บอกว่ายาวะเทวะอิมัสกายัสสะทิติยายาปนายะที่ฉันนี้ก็เพื่อการดำรงอยู่การยังอัตภาพนี้ให้เป็นไปให้ร่างกายเนี่ยดำรงอยู่ได้นะแล้วก็วิหิงสุปรัตติยาเพื่อกำจัดความบีบคั้นในว่าการหิวกระหายหรือการขาดอาหารนี่เป็นภาวะที่บีบคั้นเบียดเบียนร่างกายนะพรหมจริยานุขายะเพื่ออนุเคราะห์พรหมจรรย์นี่มาถึงแล้วจุดสำคัญเพราะว่าชีวิตของพระนี่ก็เพื่อประพฤติพรหมจรรย์ก็คือดำเนินตามอริยมรรคพรหมจรรย์ในที่นี้ความหมายกว้างนะหมายถึงว่าการดำเนินตามมรรคมีองค์8ก็คือการที่จะบำเพ็ญไตรสิกขาคือเพื่อจะเราทำกิจหน้าที่เพื่อชีวิตที่ดีงามของเราให้การรับประทานอาหารเนี่ยมาเกื้อหนุนต่อการเป็นอยู่ดำเนินชีวิตที่ดีงามการบำเพ็ญกิจหน้าที่ของตัวเองนั่นเองถ้าเราใช้ถูกอาหารก็จะมีความหมายเป็นปัจจัยตรงนี้เพราะว่าเป็นปัจจัยก็คืออ้าวมันเป็นเครื่องเกื้อหนุนเราเพื่อเราจะได้ทำกิจทำหน้าที่ทำความดีถ้าเราไม่มีร่างกายแข็งแรงไม่มีอาหารเราอ่อนแอเราก็ทำงานทำการบำเพ็ญกิจหน้าที่บำเพ็ญสมณธรรมบำเพ็ญศีลภาวนาถ้าศีลสมาธิปัญญาไม่ได้ผลเพราะนั้นการรับประทานอาหารฉันภัตตาหารก็เป็นปัจจัยเกื้อหนุนแต่มันไม่ใช่จุดหมายนะจุดนี้สำคัญไม่ใช่ว่ากินอาหารแล้วเป็นจุดหมายแล้วได้ไม่กินอร่อยสบายจบแต่รับประทานอาหารเพื่อเป็นปัจจัยก็คือเป็นเครื่องเกื้อหนุนเป็นเครื่องเกื้อหนุนให้เราเนี่ยพร้อมที่จะไปทำสิ่งที่ดีงามยิ่งขึ้นไปอิติปุราณัญจะเวทนังปฏิหังคามินวันจะเวทนังนอุปาเทสามิานี่ผมบอกต่อไปอีกว่าเพื่อระงับเวทนาเก่าไม่ให้เกิดเวทนาใหม่อันนี้มุ่งไปถึงเรื่องของความสบายให้ร่างกายอยู่สบายไม่เกิดทุกขเวทนายาตราจะมีพระวิสติเนี่ยเราก็จะจักมีชีวิตที่ดำเนินไปได้นะญาตรานะญาตรานี่หมายถึงความมีชีวิตญาตราไม่ใช่ว่าญาตราทับไปไหนนะอนวัชตาแล้วก็จะมีความไม่มีโทษนะไม่มีโทษนี่หมายความว่าไม่เกิดผลเสียไม่เกิดภัยอันตรายไม่ไปเกณฑ์การเบียดเบียนภายนอกด้วยแล้วก็ไม่เกิดโทษกับชีวิตร่างกายของเราด้วยนะถ้ากินถูกด้วยปัญญางี้แล้วไม่เกิดโทษไม่เกิดข้อเสียหายจะผาสุวิหาโรจาติและจะเป็นอยู่ผาสุกด้วยนั่นก็นี่เป็นวัตถุประสงค์ในการรับประทานแล้วรับประทานแล้วให้เป็นอยู่ผาสุกไม่ใช่รับประทานแล้วไปอยู่เป็นทุกข์นะนี่แหละวัตถุประสงค์ในการรับประทานเพราะฉะนั้นพระจะต้องพิจารณาทุกครั้งไปในเวลาฉันให้เข้าใจวัตถุประสงค์ในการฉันภัตตาหารนี่แหละเป็นศีลเบื้องต้นของพระเลยนะอันนี้ก็เลยให้ฝึกกันว่าตั้งแต่มาอยู่วัดก็ให้ท่องบทพิจารณานี้เวลาฉันก็พิจารณาอย่างนี้ใช่ไหมแต่นี้ว่าบางทีพระเก่าท่านก็ว่าสืบๆกันมาพระอาจารย์หลวงพ่อให้ท่องก็ท่องตามไปนี่ก็ท่องได้แต่คำบาลีไม่รู้ความหมาย อ้าวท่านว่าเวลาฉันก็ให้มาพิจารณาก็ว่าไปตามนั้นอีกนึกว่าเสกข้าวก็เลยนึกว่าโอ้นี่ฉันนี่เราเสกข้าวถ้าจะเสกให้ศักดิ์สิทธิ์เข้าใจไปอย่างนั้นซะนี่ใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นโดยที่ว่าทำตามกันไปไม่ได้ศึกษากันจริงจังก็ไม่เข้าใจความมุ่งหมายความจริงนั้นคือให้พิจารณาเพื่อจะได้รับประทานได้ถูกต้องตามความมุ่งหมายที่แท้จริงของการกินเนี่ยเพราะว่ากินนี้เพื่อสุขภาพดีเพื่อคุณภาพชีวิตไม่ใช่กินเพียงเพื่ออร่อยแล้วเกิดโทษเพราะถ้ากินได้ตัณหาแล้วเนี่ยก็จะไม่มีขอบเขตว่าปริมาณการกินแค่ไหนใช่ไหมเอาอร่อยเป็นเกณฑ์นี่ไม่รู้จุดไม่รู้จบกินกระทั่งท้องกลางลุกไม่ขึ้นก็ยังอาจจะกินนะทีนี้แล้วก็ประเภทอาหารก็ไม่มีขอบเขตกินอาหารเอาแต่อร่อยใช่ไหมอันนี้ก็ไม่ได้สัดส่วนอย่างที่ว่าคาร์โบไฮเดรตโปรตีนไขมันไม่ได้สัดส่วนอันบางอันขาดบางอันเกินแล้วก็อะไรที่มันอร่อยกินบางทีสารเคมีเครื่องปรุงแต่งเสริมรสเข้ามาปรุงแต่งสีเข้ามาเลยเกิดเป็นพิษต่อร่างกายเอาสวยเอาอร่อยเข้าว่าอันนี้ถ้ากินได้ปัญญาให้ความที่รู้จุดมุ่งหมายในการกินมันก็จะมาจำกัด1ปริมาณอาหารให้พอดีกับความต้องการ2จำกัดประเภทอาหารให้ได้สัดส่วนใช่มั้ยการกินพอดีก็เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นการกินได้ปัญญาก็เลยมีชื่อว่าการกินพอดีเรียกเป็นภาษาพระว่าความรู้จักประมาณในการบริโภคภาษาพระว่าโภชเนมัตตัญญุตานะอันนี้สำคัญมากผู้ที่บวชเข้ามานี่เบื้องต้นเนี่ยจะต้องฝึกในเรื่องโภชเนมัตตัญญุตาต้องมีความรู้จักประมาณในการบริโภคซึ่งเป็นผลดีต่อชีวิตของตนเองและเป็นการฝึกในศีลด้วยเป็นการฝึกพฤติกรรมในการฉันในการรับประทานหรือในการบริโภคแล้วก็ขยายไปถึงเรื่องอื่นหมดนะเสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่มก็พิจารณาเช่นเดียวกันพระสมัยก่อนนี่จะหยิบจีวรมาห่มก็ต้องปฏิสังขาโยนะต้องพิจารณาเหมือนกันเหมือนกับฉันข้าวเนี่ยฉันข้าวก็เอาตักข้าวมาช้อนหนึ่งเป็นตัวอย่างก็พิจารณานะเลยฉันข้าวเปล่าๆไปช้อนหนึ่งก่อนนะเดี๋ยวนี้ก็ยังมีปฏิบัติกันเพราะว่าท่านที่ทำมาตั้งแต่เป็นเนนก็เคยชินนะทีนี้จีวรจะหยิบมาห่มก็ปฏิสังขายโยนิโสจีวรังปฏิเสวามิเปลี่ยนแล้วเมื่อกี้ปฏิสังขายโยนิโสปินปาตังปฏิเสวามิคราวนี้เปลี่ยนเป็นปฏิสังขายโยนิโสจีวรังปฏิเสวามิข้าพเจ้าพิจารณาแล้วโดยแยบคายพิจารณาเหตุพิจารณาผลความมุ่งหมายอะไรดีแล้วจึงใช้สอยจีวร นี้นะแล้วก็บอกไปเพื่อจะได้กันหนาวกันร้อนเหลือบยนเหยื่อเหลือบยุงริ้นไรอะไรเป็นต้นนะแล้วก็ป้องกันความละอายนี่ก็คือว่าให้เข้าใจความมุ่งหมายในการใช้ว่าเอาคุณค่าที่แท้จริงเรานึกว่าเอ๊ะเราห่มจีวรนี่อ้อจุดมุ่งหมายมันคืออันนี้เนี่ยเวลาเราใช้แล้วเราได้วัตถุประสงค์นี้หรือเปล่าหรือใช้แล้วเสื้อผ้าเป็นเพียงเครื่องประดับตกแต่งแล้วก็ใช้ราคาแพงโดยใช่เหตุไม่ได้คุณค่าบางทีไอ้ของที่ราคาแพงอะคุณค่าที่แท้จริงไม่ได้เลยใช่ไหมแล้วมันจะใช้ได้ปัญญายังไงคนสมัยนี้เป็นกันเยอะนะแสดงว่าเรามีการศึกษาแต่เราไม่ได้ใช้ปัญญาในการแม้แต่ปฏิบัติต่อปัจจัย4ทำด้วยความหลงทำด้วยตัณหาทำด้วยอวิชชาทำด้วยความไม่รู้นะปฏิบัติกันไปแม้แต่ปัจจัย4เนี่ยดำเนินชีวิตคนปัจจุบันนี้เป็นมากแล้วลองคิดสิการศึกษามันจะไปได้ยังไงแม้แต่ขั้นพื้นฐานเนี่ยเรายังไม่ได้เข้าใจเลยใช่ไหมอันนี้อย่างที่ว่ามาตรฐานการครองชีพสูงแต่คุณภาพชีวิตเสียแม้แต่ผ้าผ่อนใช้ของแพงแล้วเสร็จแล้วไม่ได้ประโยชน์อาจจะเป็นเสื้อผ้าที่มันเหมาะกับเมืองนอกสำหรับอากาศหนาวก็มาใช้เมืองไทยมันก็เสียคุณภาพชีวิตใช่ไหมแพงเสียเปล่ามันก็ต้องดูว่าเสื้อผ้าอย่างไหนใช้เพื่อประโยชน์ที่แท้จริงเราต้องการอะไรมีเสื้อผ้าไว้ใช้อะไรแต่ว่าเรายอมรับว่ามนุษย์ปุถุชนนี่ก็ต้องการบ้างละเรื่องค่านิยมเรื่องคุณค่าเทียมที่มาเสริมให้ความรู้สึกในความอยากความพอใจความชอบสวยงามเป็นต้นอร่อยอร่อยแต่ว่าอย่างน้อยต้องให้ด้านปัญญา ด้านคุณภาพชีวิตประโยชน์ที่แท้เนี่ยได้ก่อนนะอย่างน้อยต้องให้ตัวนี้เป็นพื้นฐานได้ก่อนและส่วนประดับตกแต่งนั้นตามมาประกอบนะและอย่าให้เกินไปอย่าให้มาทำลายไอ้ส่วนแท้นะอย่างน้อยต้องได้ดุลกันนะไอ้ส่วนคุณภาพคุณค่าแท้ต้องมาอยู่ไม่ใช่ว่าไปเอาคุณค่าเทียมก่อนใช่ไหมเลยไม่คำนึงถึงคุณค่าที่แท้จริงเลยคุณค่าแท้หายไปคุณภาพชีวิตก็ไม่ได้เอาเป็นอันว่ายอมรับว่าสำหรับปุถุชนอย่างชาวบ้านเรายอมให้เอาบ้างเรื่องความสวยงามโก้เก๋แต่ว่ายิ่งหนึ่งต้องให้ได้คุณค่าที่แท้จริงก่อนเป็นฐานไว้ก่อนอย่าให้เสียอันนี้เด็ดขาดถ้าเสียแล้วถือว่าดำเนินชีวิตผิดไม่มีการศึกษานะสองส่วนที่มาประกอบเสริมเรื่องคุณค่าเทียมนั้นอย่าให้เลยเถิดไปจนกระทั่งเป็นการเบียดเบียนตนเบียดเบียนผู้อื่นใช่ไหมอันนี้สำคัญมากเบียดเบียนตนใช่ว่าฉันอาหารแล้วทำให้สุขภาพร่างกายเสียไปนะเพราะเห็นแก่คุณค่าเทียมเช่นความอริดอร่อยโก้เก๋แล้วก็เบียดเบียนผู้อื่นนะทำให้สังคมเดือดร้อนแย่งชิงกันมากเอาจากผู้อื่นมากโดยใช่เหตุใช่ไหมฮะแล้วก็ไปทำลายทรัพยากรธรรมชาติมากด้วยถ้าปฏิบัติตามหลักพระพุทธเจ้าแล้วได้หมดชีวิตตัวเองก็ดีคุณภาพชีวิตส่วนตนก็ได้สังคมก็ไม่เบียดเบียนกันมากนะสามารถเผื่อแผ่กันได้ไม่ทำลายทรัพยากรธรรมชาติมากใช่ไหมดังนั้นมันต้องเริ่มจากนี้นี่ท่านเรียกว่าศีลนะฮะศีลไม่ใช่หมายความว่าเฉพาะไปศีล5ไม่เบียดเบียนกันอย่างนั้นศีลเบื้องต้นเนี่ยสำคัญเรื่องการปฏิบัติต่อปัจจัย4ก็แปลว่าท่านก็ให้พิจารณาเวลาฉันเวลาใช้ของแต่ที่เน้นมากก็คือเรื่องอาหารเนี่ยเป็นจุดสำคัญของคนนะและทีนี้ว่าถ้าเวลาที่ฉันนั้นไม่ได้พิจารณาก็เลยไปพิจารณาย้อนหลังบทย้อนหลังก็จะเปลี่ยนเป็นว่าอัจฉมยาอปัจเจเวกขิตวาก็บอกว่าในวันนี้หมายถึงอดีตที่ผ่านมานี้ที่ข้าพเจ้าฉันแล้วไม่ได้พิจารณานั้นน่ะก็เอาเป็นว่าตอนนี้พิจารณาว่าต้องฉันโดยเข้าใจความมุ่งหมายที่แท้จริงได้ปัญญาอย่างที่ว่านะจะได้เตือนตนทบทวนไว้พรุ่งนี้ก็หันกลับมามีสติพิจารณาใหม่นะนี่ก็เป็นบทก็ใช้กับปัจจัย4ทั้ง4อย่างมีบทมีปัจจัย4ก็มีบทปฏิสังขายโย4บทแล้วมีบทอัจฉมยา4บทนะเวลานี้บางวัดอย่างพระสงฆ์ไทยที่ไปอยู่ในอเมริกาท่านตั้งเป็นสมัชชาขึ้นมาเพื่อจะให้มีเป็นองค์กรที่เป็นศูนย์รวมในการที่มาดูแลกันแล้วก็นัดหมายกันในการปฏิบัติให้สม่ำเสมอกันก็มีมติอันหนึ่งก็คือเวลาก่อนจะฉันเนี่ยให้สวดปฏิสังขายโยพร้อมกันนะก็คือว่าอย่างน้อยให้ไม่ได้รูปแบบก่อนแต่รูปแบบนั้นไม่ได้เป็นหลักประกันสาระนะใช่ไหมอาจจะว่าไปเป็นปากเปล่าคล่องๆปากแต่ใจไม่ได้มีสติพิจารณาเลยก็ได้ใช่ไหมแต่อย่างน้อยรูปแบบมันก็เป็นตัวรักษาว่าอย่างน้อยต่อไปก็เอ๊ะอะไรเนี่ยที่ว่าไปเนี่ยนะมีบทคำอยู่ใช่ไหมจะได้มาเตือนตนว่าอ๋อนี่มีสาระอยู่เยอะอย่างนี้สาระก็อยู่ในรูปแบบแต่ว่าบางทีรูปแบบมีแต่สาระไม่เอาเพราะฉะนั้นต้องให้ได้ทั้งสองอย่างต้องได้รูปแบบรักษาเนื้อหาแล้วก็เอาเนื้อหาสาระมาใช้ตกลงว่าให้พิจารณาอย่างน้อยก็มีความรู้ตระหนักว่าเราฉันเพื่ออะไรเนี่ยอันนี้บทสวดเหล่านี้เนี่ยต่อไปที่นี่เราก็อาจจะมาพิจารณากันอีกทีเพราะตอนนี้เราอยู่เริ่มมากขึ้นแต่ก่อนนี้มีแค่3องค์ตอนต้นเนี่ยตอนนี้มีหลายองค์เพิ่มขึ้นเรื่องของหมู่คณะนี่ก็อาจจะต้องมีรูปแบบมาช่วยเพื่อความเป็นระเบียบด้วยแล้วก็เป็นสื่อเนื้อหาสาระด้วยนั่นก็อาจจะมาตกลงกันว่าเอ้ยวัดเราจะเอาไหมนะก่อนฉันก็ปฏิสังขายโยพร้อมกันนะอะไรเงี้ยนะของฝรั่งเขามีการสวดก่อนรับประทานเหมือนกันนะแต่เขาสวดขอบคุณพระเจ้าว่าที่เขาได้อาหารมาได้ด้วยพระผู้เป็นเจ้ามอบให้นะแต่ของพุทธศาสนานี่บอกให้พิจารณาฉันอาหารด้วยปัญญาเนี่ยให้เข้าใจความมุ่งหมายที่แท้จริงของการรับประทานเนี่ยถ้าจะขอบคุณก็ขอบคุณบิดามารดาเป็นต้นแล้วก็โมทนาญาติโยมที่ได้มามีศรัทธาบำรุงนะให้มีฉันแล้วไม่ต้องเป็นห่วงกังวลจะได้สามารถมีปัจจัยที่จะ เกื้อหนุนในการประพฤติพรหมจรรย์บำเพ็ญกิจหน้าที่ได้นะอันนี้อ้าวก็เลยพูดต่อไปเลยว่าเรื่องการฉันนี้ก็เลยโยงไปหาความสัมพันธ์กับญาติโยมซึ่งเรื่องนี้ก็อาจจะพูดต่อไปอีกแต่ตอนนี้พูดโยงเฉพาะในแง่ของการฉันภัตตาหารว่าเพราะว่าพระเนี่ยพระพุทธเจ้าบัญญัติวินัยไว้ว่าให้มีความเป็นอยู่โดยที่ไม่ทำมาหาเลี้ยงชีพด้วยตนเองไม่ทำมาหาเลี้ยงชีพหมายความว่าไม่ไปประกอบการอาชีพอย่างชาวบ้านหากินหาเงินหาทองแต่ว่าให้ทำหน้าที่ของตนเองการทำหน้าที่ของตนเองนั่นแหละเป็นอาชีพอยู่ในตัวแล้วนะไม่ใช่พระไม่มีอาชีพนะพระมีอาชีพเหมือนกันคือการดำรงชีวิตของตัวเองให้ถูกต้องตามบทบาทเมื่อเราดำรงชีวิตของตนถูกต้องตามบทบาทแล้วเนี่ยก็เป็นอาชีพที่บริสุทธิ์ประชาชนเขามีศรัทธาเนี่ยเขาต้องการให้ธรรมะดำรงอยู่ในโลกเขาต้องการให้คนดีมีอยู่ในโลกเป็นหลักประกันความมั่นคงของสังคมเขาก็ต้องมาทนุบำรุงญาติโยมก็มาถวายพระตาหารด้วยศรัทธาและด้วยจิตมุ่งหมายว่าจะช่วยรักษาธรรมะโดยมาอุดหนุนท่านผู้ดำรงประพฤติธรรมเผยแผ่ธรรมเนี่ยให้มีชีวิตอยู่ได้ทำกิจได้สะดวกทีนี้ญาติโยมเข้ามาอุปถัมภ์บำรุงนี้พระก็ต้องมีความระลึกอยู่เสมอว่าโอ้เราไม่ได้ทำอาหารไม่ได้หาเลี้ยงชีพหาเงินหาทองได้ตนเองนะอาศัยญาติผู้อื่นอาศัยผู้อื่นเป็นอยู่ท่านเรียกว่าปรปฏิพัทธาเมชีวิกาบอกว่าชีวิตความเป็นอยู่ของเรานี่เนื่องโดยผู้อื่นเมื่องั้นเราก็ต้องทำตัวให้เลี้ยงง่ายท่านบอกว่าเราต้องทำตัวให้เลี้ยงง่ายภาษาพระเรียกว่าเป็นสุภโรนะสุภโรเป็นภาษาเป็นนามภาวะนามแปลว่าสุภรตาแปลว่าความเป็นผู้เลี้ยงง่ายไม่จำเป็นต้องจดนะฮะแต่ว่าจดไว้ประกอบเป็นเรื่องของความรู้รอบตัวก็ได้ความเป็นผู้เลี้ยงง่ายถือเป็นหลักสำคัญพระจะต้องประพฤติตัวให้เป็นผู้เลี้ยงง่ายนี่ถ้าเราไปนึกถึงไม่เฉพาะพระหรอกเด็กๆเนี่ยลูกเนี่ยอยู่กับพ่อแม่ก็ต้องนึกถึงอย่างเงี้ยเรายังไม่ได้มีความพร้อมจะหากินได้ตนเองเนี่ยอย่ารบกวนคุณพ่อคุณแม่ให้มากเลยนะทำตัวให้คุณพ่อคุณแม่เลี้ยงง่ายอย่างนี้ก็จะเป็นเรื่องที่ว่ามีน้ำใจต่อคุณพ่อคุณแม่เยอะเนี่ยเพราะท่านก็อุตส่าห์ลำบากลำบนในการที่จะต้องประกอบอาชีพเหน็ดเหนื่อยเหลือเกินเนี่ยเพราะรักลูกเห็นแก่ลูกบางทีลูกก็ไม่ได้เห็นแก่พ่อแม่เอาแต่ใจตัวนะก็ทำตัวให้พ่อแม่เลี้ยงยากลำบากลำบนจะเอาโน่นเอานี่เนี่ยถ้าลูกรู้จักกินอาหารอย่างพระก็รับประทานอาหารเพื่ออะไรไม่ใช่เพื่ออริดอร่อยโก้เก๋ไม่ต้องไปแข่งกับใครละไปแข่งกับเขาก็ขออภัยก็โง่เพราะว่ามันไม่ได้ใช้ปัญญาถ้าใช้ปัญญาก็รับประทานเพื่ออะไรก็พิจารณาด้วยปัญญาตัวเองก็รู้แล้วว่ารับประทานนี่เพื่อจะให้ร่างกายแข็งแรงมีสุขภาพดีเราต้องมาดูว่าปริมาณอาหารแค่ไหนประเภทอาหารอะไรที่มันทำให้ร่างกายของเราดีแล้วก็กินได้ปัญญาพอกินได้ปัญญาเรามีความภูมิใจมั่นใจในตัวเองเพราะเป็นความถูกต้องเราจะมั่นใจไม่ต้องไปแข่งกับใครแล้วเขามีกินนั่นมีอร่อยมีเสื้อผ้าอย่างนั้นใช้โก้เก๋นี่เรากลับเห็นเป็นว่าเป็นเรื่องเหลวไหลไร้สาระเพราะว่ามันไม่ได้ประกอบด้วยปัญญาที่ว่าใช้แล้วคำนึงถึงวัตถุประสงค์ใช้แล้วเสียคุณภาพชีวิตเป็นเหตุสิ้นเปลืองด้วยทำลายหลายอย่างฉะนั้นเด็กก็เหมือนกันอ่ะไม่เฉพาะพระหรอกเด็กถ้าหากว่าเข้าใจวัตถุประสงค์นี้ใช้ปัญญาในการบริโภคแล้วก็จะเป็นผู้เลี้ยงง่ายเป็นผู้ที่มีน้ำใจต่อคุณพ่อคุณแม่ทำให้คุณพ่อคุณแม่นี่มีความสุขขึ้นเยอะทีนี้หันกลับมาเรื่องพระพระก็ทำตัวให้ประชาชนเลี้ยงง่ายก็เลยมีหลักอีกอันหนึ่งก็มาสนับสนุนท่านเรียกว่าสันโดษสันโดษก็หมายความพอใจในปัจจัย4อาหารจีวรบิณฑบาตเสนาสนะอะไรพวกนี้ตามมีตามได้หมายความว่าญาติโยมก็ถวายมายังไงก็ไม่ไปเที่ยวเรียกร้องไม่ไปมัวร่านรนกระวนกระวายนะจะไปหาอย่างนั้นอย่างนี้ฉันให้มันมุ่งแต่อริดอร่อยมียังไงก็ฉันพอให้เป็นอยู่ได้ให้สนองความต้องการชีวิตอย่างที่ว่านะให้เป็นไปตามปฏิสังขารโยอันนี้เราก็อยู่ได้ง่ายด้วยปัจจัย4ที่มีพอสมควรแต่ท่านเรียกว่าเท่าที่ได้มาเป็นของตนนี่ก็อยู่ง่ายสิสันโดษก็ไม่รบกวนชาวบ้านใช่ไหมไม่รบกวนชาวบ้านแล้วก็ทำให้เราเนี่ยพร้อมที่จะไปทำกิจหน้าที่พอเราสันโดษในปัจจัย4ความสันโดษที่จะมาช่วยเราคือเราก็ไม่เกิดความทุกข์เกิดความทุรนทุรายเพราะ เรื่องปัจจัยสี่ว่าอันนั้นยังไม่มีทำไมไม่ได้อาหารอร่อยชั้นไม่ได้จีวรสวยงามอย่างนั้นอย่างนี้ใช้อะไรอย่างนี้ไม่ต้องไปทุรนทุรายใจก็สบายใจก็สบายก็ท่านเรียกว่ามีความสุขง่ายได้วัตถุน้อยพอมีความสุขง่ายได้วัตถุน้อยก็ทำไงเราสุขง่ายแล้วเราก็ไม่เอาเวลาแรงงานและความคิดไปวุ่นกับการแสวงหาใช่ไหมนี้ถ้าคนไม่สันโดษเนี่ยมันไม่พอใจได้วัตถุที่มีจิตใจมันก็มุ่งไปทะยานหาสิ่งที่ยังไม่มีมันก็ต้องใช้เวลาแรงงานและความคิดสิ้นเปลืองไปกับการที่จะไปแสวงหาเวลาก็หมดไปแรงงานก็หมดไปความคิดก็ขุ่นคิดอยู่ว่าพรุ่งนี้จะฉันอะไรมันอร่อยจะไปวัดจะเป็นชาวบ้านกับพรุ่งนี้จะไปกินเหลาไหนภัตตาคารไหนอาหารชนิดไหนคิดแต่อย่างนี้น่ะนะจะไปปลนเปลือยตัวเองยังไงเวลาแรงงานและความคิดก็หมดเปลืองไปก็เลยไม่เป็นอันทำการทำงานกิจหน้าที่ไม่ได้ทำนี่พระสงฆ์นี่ยิ่งสำคัญมากถ้าไม่สันโดษจะแล้วเป็นอันว่ากิจหน้าที่เสียหมดทีนี้พอสันโดษแล้วเราก็ออมสงวนเวลาแรงงานและความคิดไว้ได้หมดเราสุขง่ายได้วัตถุน้อยแล้วนี่ทางวัตถุเราก็สุขแล้วสบายและปลอดโปร่งโล่งใจนี่เวลาแรงงานและความคิดของเรานี่ไม่สูญเสียไปกับการทยานหาสิ่งเหล่านั้นเราก็ออมมันไว้แล้วเราก็เอาเวลาในงานและความคิดนี้มาทุ่มเทอุทิศให้แก่การปฏิบัติกิจหน้าที่ของตนเองถ้าเป็นพระก็บำเพ็ญไตรสิกขาถ้าเป็นญาติโยมก็ได้ทำงานทำการที่เป็นบทบาทของตัวเองให้ถูกต้องใช่ไหมอย่างพัฒนาประเทศชาติก็เลยสำเร็จถ้าข้าราชการถ้าประชาชนเอาใจใส่ในกิจหน้าที่ของตนเองไม่ทยานหาการบำรุงบำเรอปลนเปลอในการเสพใช่ไหมการงานกิจการต่างๆก็ดำเนินก้าวหน้าไปได้ก็สันโดษก็มาอุดหนุนการพัฒนาคนจำนวนไม่น้อยเข้าใจผิดนึกว่าถ้าสันโดษแล้วจะขัดขวางการพัฒนาเพราะเขาไม่เข้าใจความมุ่งหมายของสันโดษทีนี้ถ้าเราปฏิบัติสันโดษผิดก็ไปขัดขวางการพัฒนาอย่างเขาว่าเหมือนกันคือว่าสันโดษพอใจได้วัตถุตามมีตามได้ใช่ไหมแล้วเสร็จแล้วเราก็สุขและสบายกันได้นอนเลยอย่างนี้ก็สันโดษเพราะขี้เกียจใช้ไม่ได้นะสันโดษนะท่านเพื่อให้ออมเวลาแรงงานและความคิดไว้ไงเราจะได้เอาเวลาแรงงานและความคิดนี้มาทุ่มเทให้แก่การทำกิจหน้าที่เพราะว่าพระมีหน้าที่อยู่แล้วนี่จุดหมายอยู่ที่การบำเพ็ญหน้าที่เช่นการบำเพ็ญไตรสิกขาแล้วถ้ามัวไปแสวงหาวัตถุไม่สันโดษอย่างที่บอกเมื่อกี้เวลาแรงงานและความคิดหมดไปกับการแสวงหาเป็นอันว่าไตรสิกขาไม่ได้บำเพ็ญเห็นได้ชัดนะพระองค์ไหนไม่สันโดษละไตรสิกขาไม่มีอันได้บำเพ็ญหรอกครับใช่ไหมหน้าที่การงานไม่ได้เอาทีนี้พอเราสันโดษแล้วทีนี้เราเต็มที่เลยใช่วัตถุแล้วมีแค่ไหนก็อยู่พอให้มันได้คุณภาพชีวิตทีนี้ก็เอาเวลาในงานแล้วความคิดมาใช้ในการทำกิจหน้าที่ของพระสงฆ์นะการเล่าเรียนปริยัติการปฏิบัติการเผยแผ่ทำคำสอนทำได้เต็มที่เลยคราวนี้แล้วสบายใจไม่มีกังวลนะถ้าคนที่ไม่สันโดษแกก็ต้องมาเบียดบังเวลาทำการงานไปแสวงหาสิ่งเสพใช่ไหมและแกก็ทำงานด้วยความทุกข์ทรมานเพราะใจแกไม่อยู่กับงานใจแกไปอยู่กับไอ้สิ่งเสพที่ยังไม่ได้เพราะนั้นคนที่สันโดษก็มีความสุขด้วยแล้วก็ทำงานด้วยความสุขตั้งใจทำการทำงานเต็มที่นั้นพระพุทธเจ้าจึงบอกให้สันโดษในวัตถุเสพแต่ให้ไม่สันโดษในกุศลธรรมใช่ไหมอันนี้หลักการนี่สำคัญการไม่สันโดษในกุศลธรรมนี่เป็นคำสอนสำคัญของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าตรัสว่าพระองค์เนี่ยที่ตรัสรู้นี้เพราะไม่สันโดษนะแต่ว่าอย่าเพิ่งเข้าใจผิดไม่ใช่ไม่สันโดษในวัตถุพระองค์ไม่สันโดษในกุศลธรรมถ้าพระพุทธเจ้าสันโดษในกุศลธรรมแล้วไม่ตรัสรู้หรอกนะพระพุทธเจ้าไม่พอไม่อิ่มไม่พอในกุศลธรรมสิ่งที่ดีงามต้องบำเพ็ญยิ่งขึ้นไปก้าวหน้าไปเรื่อยนะเอาละครับก็เลยพูดเลยไปที่เรื่องสันโดษด้วยเพราะมันเกี่ยวกับเรื่องปัจจัย4เป็นอันว่าถ้าเมื่อสันโดษแล้วก็วัตถุนั้นก็ไม่จำเป็นต้องมั่งหมายไม่สิ้นเปลืองอยู่ง่ายแต่ว่าออมเวลาแรงงานและความคิดมาทุ่มเทให้แก่การทำกิจหน้าที่เช่นบำเพ็ญไตรสิกขาโดยมีความไม่สันโดษในกุศลธรรมก็ปฏิบัติก้าวหน้าไปสู่จุดหมายพระศาสนาสันโดษก็มาหนุนกับความไม่สันโดษก็หวนกลับไปเรื่องว่าสันโดษนี้ในความหมายที่เกี่ยวข้องกับชาวบ้านก็คือจะได้ไม่รบกวนญาติโยมก็กลายเป็นคนที่เลี้ยงง่ายและญาติโยมไม่ต้องเดือดร้อนถ้าพระไม่สันโดษเดี๋ยวก็เอาและหาทางหาได้ไม่ดีก็ไปที่รบกวนญาติโยมรบกวนโดยตรงก็ไม่ได้ก็ไปหลอกลวงนะพอไปหลอกลวงก็ไปหาทาง หลอกลวงชาวบ้านหาลาภด้วยวิธีต่างๆหรือว่าไปประจบประแจงหรือไปหาเอาลาภต่อลาภวิธีเยอะวิธีอย่างนี้ท่านเรียกว่าอเนสนาแปลว่าแสวงหาในทางที่ผิดท่านเรียกว่าเป็นมิจฉาชีพของพระนะเพราะพระนี่จะไปขออาหารชาวบ้านก็ไม่ได้นะนะไปออกปากขออาหารท่านมีวินัยบัญญัติไว้เลยภิกษุไปออกปากขออาหารกับผู้ที่ไม่ใช่ญาติไม่ใช่ปรณาเพื่อตนฉันเป็นอาบัติปาจิตตีว่างั้นนี่มีความผิดเลยนะต้องเดินไปอย่างเงี้ยไม่มีสิทธิ์อ่ะก็เดินไปเขารู้ความต้องการเขามีศรัทธามาถวายจึงจะรับได้นะจะไปออกปากขอไม่ได้แต่ถ้าออกปากขอต้องเป็นญาติญาติก็ต้องมีกำหนดว่า7ชั้นระดับตัวเอง1ระดับสูงก็ไป3ลงไป3เท่านั้นนะปรณาก็คือผู้ที่เขาบอกไว้ว่าให้ท่านขอฉันนะนิมนต์ถ้ามีอะไรขาดแคลนก็บอกอย่างเงี้ยจึงจะมีสิทธิ์ที่จะไปขอได้ถ้าไม่งั้นไปขอแล้วมีความผิดเลยของอื่นก็เหมือนกันพระนี่ไปเที่ยวขอออกปากนี่พระพุทธเจ้าบัญญัติไว้มากเพราะว่าไม่ต้องการให้รบกวนชาวบ้านแล้วก็ให้พระนี่ต้องทำตัวให้ดีประพฤติตัวให้เหมาะสมอันนี้พระพุทธเจ้ามีบทพุทธพจน์เป็นคาถาไว้อันหนึ่งบอกว่าภิกษุบอกว่าแมลงผู้แมลงผึ้งเที่ยวไปตามหมู่ต้นไม้ไม่ทำดอกไม้พร้อมทั้งกลิ่นและสีของดอกไม้นั้นให้ชอกช้ำฉันใดมุนีก็พระภิกษุทั้งหลายพึงเที่ยวไปในหมู่ประชาชนฉันนั้นว่ากันหมายความว่าพระสงฆ์นี่ดำเนินชีวิตอยู่ท่ามกลางสังคมเนี่ยจะต้องถือคติอย่างเดียวกับแมลงผู้แมลงผึ้งนะคือไม่ทำให้เขาชอกช้ำไม่ว่าจะเป็นศรัทธาหรือทรัพย์สินเงินทองทรัพย์สินเงินทองเขาเราก็ไม่ทำให้ชอกช้ำศรัทธาทางจิตใจก็ไม่ทำให้ชอกช้ำนะให้เป็นอยู่ได้โดยอย่างนี้นะนี่คติของพระพุทธเจ้าตรัสไว้เตือนพระสงฆ์แล้วทีนี้แมลงผู้แมลงผึ้งนอกจากไม่ทำให้ดอกไม้กลิ่นสีชอกช้ำแล้วยังทำให้งามยิ่งขึ้นด้วยใช่ไหมเนี่ยทำให้หมู่ไม้งามแพร่พันธุ์ให้อีกด้วยเนี่ยเหมือนกับพระสงฆ์เนี่ยถ้าประพฤติตัวถูกต้องแล้วก็เป็นที่เชิดชูจิตใจของหมู่ประชาชนทำตัวให้ดีมีศีลประพฤติตัวดีนะไปไหนก็ไม่เบียดเบียนประชาชนไม่ก่อความเดือดร้อนแก่เขานำเอาความรู้สึกสงบสันติสุขไปให้นำธรรมะไปให้ประชาชนได้เห็นก็เบิกบานใจประกอบด้วยศรัทธามีปิติอิ่มใจมีประสาทะจิตใจผ่องใสเวลาได้พบพระสงฆ์แผ่เอาความร่มเย็นเป็นสุขไปให้นี่ทำให้ประชาชนนี้งอกงามเหมือนอย่างต้นไม้ที่ว่ามีหมู่พมรแมลงพึ่งไปช่วยใช่ไหมฮะอันนั้นแหละนี่คือเป็นคติเพราะนั้นถ้าปฏิบัติตามหลักที่พระพุทธเจ้าสอนแล้วไม่มีปัญหาเลยวันนี้ก็เลยพูดไปเรื่องเกี่ยวกับการปฏิบัติต่อปัจจัย4ก็ขยายไปเรื่อยที่จริงเรื่องความสัมพันธ์กับประชาชนนี่ต้องพูดต่างหากยังมีเรื่องต้องพูดอีกก็ย้อนกลับมาเรื่องปัจจัย4ต่อในความเป็นอยู่ของพระก็ไปอ่านว่าบทที่1เนี่ยเน้นเรื่องโภชเนมัตตัญญุตตาเพราะนั้นจึงต้องเน้นตั้งแต่ก่อนเข้ามาบวชใช่มั้ยให้ท่องเตรียมไว้เลยปฏิสังขายโยอันนี้ถ้าเราไม่ได้ท่องมาก่อนก็ไปอ่านว่ารู้หลักแล้วก็มาท่องตอนนี้ก็ได้เนี่ยท่องบทปฏิสังขายโยมาพิจารณาแต่ไม่ใช่ท่องเปล่านะเดี๋ยวได้จะรูปแบบต้องเข้าใจความหมายด้วยแล้วมาใช้ปฏิบัติก็จะได้เนื้อหาสาระให้รูปแบบนี้เป็นตัวที่ทรงห่อหุ้มไว้ซึ่งเนื้อหาสาระด้วยเป็นตัวสื่อสาระนี่ก็ปฏิบัติตามหลักการนี้ก็ปฏิสังขายโยนะเริ่มแต่อาหารก็มีโภชเนมัตตัญญุตตารู้จักประมาณในการบริโภคหรือรู้จักพอดีในการกินหรือกินพอดีคือกินได้ปัญญาไม่ได้กินได้ตัณหานะพออย่างนี้แล้วก็หลักการนี้เรียกว่าเป็นศีลเบื้องต้นทีนี้อีกข้อหนึ่งที่พระพุทธเจ้าตรัสย้ำสำหรับผู้ที่เข้ามาบวชเบื้องต้นเลยต้องฝึกเรื่องนี้กันก่อนอีกอย่างหนึ่งคืออินทรียสังวรอินทรียสังวรก็การสำรวมอินทรีย์อินทรีย์ก็ตาหูจมูกลิ้นกายใจของเราเราอยู่ในโลกเราต้องติดต่อสื่อสารกับโลกภายนอกชีวิตของเราที่เป็นอยู่ได้ต้องมีการสื่อสารกับโลกภายนอกอะไรที่ช่วยสื่อสารก็ตาหูจมูกลิ้นกายใจของเราใช่ไหม อันนี้ถ้าเราใช้ตาหูจมูกลิ้นกายใจไม่เป็นตาหูจมูกลิ้นกายใจของเรานี่กลับเป็นทางมาของโทษความเสียหายนะทำให้เกิดความเดือดร้อนทั้งแก่ตนเองและผู้อื่นถ้าใช้ตาหูจมูกลิ้นกายใจไม่เป็นก็ใช้ได้โมหะใช้ได้สักแต่ความรู้สึกนะเวลารับรู้ด้วยตาหูจมูกลิ้นกายใจดูก็ไม่เป็นฟังก็ไม่เป็นดูแล้วก็เกิดโทษเกิดปัญหากับชีวิตนะทำให้เกิดโลภะโทสะโมหะทำให้เกิดความลุ่มหลงเพลิดเพลินมัวเมานะอย่างดูทีวีก็ดูไม่เป็นดูแทนที่จะได้ความรู้ดูแล้วก็ได้ความลุ่มหลงความมัวเมาเสียสุขภาพกายเสียการศึกษาเล่าเรียนอย่างนี้ใช่ไหมถ้าดูเป็นก็ได้ความรู้รู้จักเลือกดูดูเป็นดูรายการแม้แต่ไม่ดีก็ได้คติได้ความรู้รู้จักแยกแยะอะไรเอาประโยชน์มาใช้ได้ดังนั้นพระพุทธเจ้าจึงเน้นเรื่องอินทรีย์สังวรเป็นการศึกษาเบื้องต้นเป็นเรื่องศีลอีกเหมือนกันศีลเบื้องต้นเนี่ยเบื้องต้นยิ่งกว่าศีล5อีกนะฮะเราไปมองเรื่องศีล5ที่จริงศีลนี่แหละศีลอินทรีย์สังวรศีลโภชนีมัตตัญญุตตาพระพุทธเจ้าเน้นมากนะพอบทเข้ามาก็อินทรีย์สังวรโภชนีมัตตัญญุตตาสำรวมอินทรีย์ว่าเวลารับรู้ดูฟังเห็นอะไรต่างๆแล้วเนี่ยให้เป็นไปโดยมีสติแล้วก็ตามมาด้วยปัญญาเอาง่ายๆก็คือว่าไม่ให้อกุศลเข้ามาครอบงำจิตใจได้นีก็อย่างที่ว่าไม่ให้เกิดโลภะโทสะโมหะเอาแค่นี้เอาง่ายๆว่ารับรู้ด้วยสติทำให้อกุศลธรรมเข้ามาครอบงำจิตใจไม่ได้ใช้ได้นีถ้าดูเป็นอย่างนี้การศึกษาก็เริ่มต้นเพราะการศึกษานี่เริ่มที่ตาหูจมูกลิ้นกายของเรานะถ้าไม่ได้อันนี้ก็แสดงการศึกษานี่พลาดการศึกษาปัจจุบันนี่น่าจะพลาดเพราะไม่ได้เอาใจใส่เรื่องนี้เลยนะการศึกษาพื้นฐานเรื่องการบริโภคปัจจัย4เรื่องการใช้ตาหูจมูกลิ้นกายใจให้เป็นนี่คือจุดเริ่มต้นของการศึกษาเลยถ้าได้จุดนี้แล้วการศึกษาเริ่มดังนั้นหลักเบื้องต้นในการฝึกอบรมพระใหม่มาก็จะเน้นนี่แล้วต่อไปก็ต้องใช้ตลอดไม่ใช่ว่าพระเก่าเลยไม่ต้องใช้นะใช้ตลอดพระเก่าก็ต้องมีโภชนีมัตตัญญุตตาอินทรีย์สังวรเหมือนกันนะแต่ว่าทีนี้เราต้องเน้นเพราะว่าพระใหม่มาเริ่มต้นชีวิตแบบนี้ให้รู้จุดว่าจะต้องเริ่มกันที่ไหนทีนี้อินทรีย์สังวรนี่เพื่อเป็นการฝึกก็เลยมิยมโบราณก็ออกมาในลักษณะของการสำรวมสำรวมตาหูจมูกลิ้นไอตัวแรกก็คือตาเนี่ยโผล่ก่อนเขาเลยใช่ไหมเพราะนั้นก็เลยสำรวมตาก็เลยมีก็พระเดินไปสำรวมจะมองโดยที่ว่าไม่เที่ยวสายหน้าวอกแวกไปดูโน่นดูนี่ใช่ไหมเดินไปก็สำรวมทอดสายตาพอประมาณใช่ไหมอย่างนี้ก็เลยกลายเป็นอาการของพระที่เป็นรูปแบบแต่ที่จริงสาระของท่านก็คือว่าอินทรีย์สังวรอยู่ที่การมีสติควบคุมว่ารับรู้ดูฟังเป็นต้นแล้วไม่ให้กุศลธรรมครอบงำอันนี้ต่างหากที่เป็นตัวสาระแต่ว่าเพื่อให้มีการฝึกก็เอารูปแบบมาช่วยฝึกใช่ไหมก็คือว่าฝึกให้พระเนี่ยเดินและตาไม่สายไม่เที่ยวหันดูโน่นดูนี่แล้วก็ให้ดูนะพอประมาณทอดสายตานะในขนาดที่พอใช้กิจก็คือการเดินของตัวให้ถูกต้องให้ได้ผลก็เลยกลายเป็นความเป็นอยู่ของพระไปใช่ไหมว่าพระเหล่านี้เดินไปไหนพอญาติโยมดูว่าสำรวมไหมก็ดูที่เช่นการเดินการทอดสายตาเป็นต้นเดินแล้วก็หันหน้าทางโน้นทางนี้ทีอะไรอย่างนี้นะดูเงยหน้าก้มหน้าหันข้างซ้ายหันข้างขวาดูเรื่อยเปื่อยอย่างนี้ท่านเรียกว่าไม่สำรวมใช่ไหมอันนี้แปลว่าเอารูปแบบมาช่วยอารูปแบบก็คืออาการกิริยามาช่วยเพื่อจะฝึกแต่ต้องรู้สาระที่แท้จริงนั้นคือท่านต้องการให้เราเนี่ยฝึกที่สติเอาสติมาคอยคุมไม่ให้อกุศลธรรมเข้ามาครอบงำให้รับรู้ด้วยสติแล้วเกิดปัญญานะแล้วได้สิ่งที่เป็นประโยชน์ดูแล้วฟังแล้วให้ได้ความรู้อันหนึ่งแล้วนะได้ความรู้ก็คือได้ปัญญาใช่ไหมได้ความรู้ว่าความจริงของเรื่องนี้เป็นยังไงไงบางคนดูไปแล้วได้แต่ตื่นเต้นสนุกไปไม่ได้อะไรเลยอย่างนี้แสดงว่าไม่มีการศึกษาเลยเด็กของเราจำนวนมากเดี๋ยวนี้ก็เป็นอย่างนั้นใช่ไหม นี่ถ้าเราเรียนแล้วเข้าโรงเรียนแล้วไม่รู้จักใช้ตาหูจมูกลิ้นนี่ไม่มีการศึกษาหรอกยังไม่ได้เริ่มเลยการศึกษาเนี่ยต้องดูแล้วได้ความรู้ไหมหนึ่งแล้วนะต้องถามตัวเองความรู้นั่นคือความรู้เพื่อเข้าถึงความจริงใช่ไหมอยู่ในโลกต้องรู้สิ่งต่างๆเมื่อรู้แล้วจึงจะดำเนินชีวิตได้ดีๆนะเมื่อเราเข้าถึงความจริงของสิ่งต่างๆแล้วเราจึงจะพัฒนาตัวเราได้เราจึงจะสามารถดำเนินกิจการต่างๆได้สำเร็จจึงจะสามารถที่จะแก้ปัญหาได้นะดังนั้นต้องดูและต้องรู้รู้ก็เข้าถึงความจริง2ดูแล้วได้ประโยชน์นะได้ประโยชน์เอามาพัฒนาชีวิตของตัวเองได้ข้อมูลได้แง่มุมความคิดได้คติได้อะไรต่างๆที่จะมาเป็นประโยชน์นะอย่างนี้ก็แสดงว่าได้ปัญญาทั้งคู่นะปัญญาที่ได้ความรู้ปัญญาที่เอาประโยชน์ได้ใช่ไหมฟังก็เช่นเดียวกันนี่ต้องดูตั้งแต่เด็กๆเนี่ยว่าดูทีวีเป็นไหมฟังวิทยุเป็นไหมได้ความรู้ได้ประโยชน์อะไรจากสิ่งเหล่านั้นหรือว่าได้โทษได้แต่ความสนุกสนานตื่นเต้นมัวเมาเป็นนักเสพไม่เป็นนักศึกษาถ้าเป็นนักศึกษานี่ก็หมายความว่าก็เป็นผู้ได้เรียนรู้นะได้ประโยชน์จากสิ่งที่ดูฟังเป็นต้นถ้าเป็นนักเสพก็แค่สนุกสนานเพลิดเพลินไปเดี๋ยวนี้เราได้นักเสพมากกว่านักศึกษาใช่ไหมแต่เรียกตัวเป็นนักศึกษาไม่ได้เป็นนักศึกษาเป็นแต่นักเสพเพราะฉะนั้นอันตรายมากนี่ยุคนี้มันเป็นกลายเป็นอย่างนั้นไปแล้วไปเรียกยุคตัวเองว่าเป็นบริโภคนิยมก็ชัดเลยนักบริโภคนิยมบริโภคเห็นแก่กินก็เป็นนักเสพใช่ไหมเมื่อเป็นนักเสพแล้วจะไปเรียกนักศึกษาได้ไงนักเสพกับนักศึกษาคนละพวกถ้าเป็นนักเสพก็เป็นนักศึกษาไม่ได้นะถ้าเป็นนักศึกษาก็ต้องใช้ตาหูจมูกลิ้นอีกแบบหนึ่งใช่ไหมแล้วเราเรียกกันไปได้ว่านักศึกษานะได้เรียนรู้ได้สัมผัสได้เกี่ยวข้องประสบการณ์ต่างๆทางตาหูจมูกลิ้นแต่ไม่เคยศึกษาได้แต่เสพอย่างเดียวตกลงว่าเนี่ยสำคัญมากอินทรีย์สังวรนี่เป็นตัวสำคัญที่จะทำให้เป็นนักศึกษาก็หมายความว่าใช้ตาดูหูฟังเป็นต้นทุกอย่างเกี่ยวข้องประสบการณ์ต้องได้ปัญญาที่เกิดความรู้หรือเอาประโยชน์จากสิ่งเหล่านั้นได้เป็นนักศึกษาเป็นนักเรียนรู้นะนักเรียนก็แปลมาจากนักศึกษานั่นแหละนะไม่ใช่เป็นแค่นักเสพถ้าเป็นนักเสพไม่ต้องเรียนนะเกิดมามีตาหูจมูกลิ้นมีความรู้สึกก็เสพได้เรื่อยนะนี่เพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงเน้นที่จริงท่านเน้นอินทรียสังวรก่อนนะครับข้อที่1 1อินทรียสังวรใช้ตาหูจมูกลิ้นกายให้เป็นแล้วก็2ก็โภชนีมัตตัญญุตารู้จักประมาณในการบริโภคบริโภคตั้งแต่อาหารเป็นต้นไปเนี่ยด้วยปัญญาเพื่อคุณค่าที่แท้จริงเพื่อคุณภาพชีวิตไม่ใช่เพียงเพื่อสนองความต้องการเสพเท่านั้นนะอย่างน้อยก็ต้องได้อันนี้เป็นฐานก่อนที่จะได้การเสพเพื่อบำรุงบำเรอนะทีนี้ต่อไปก็ท่านก็เกี่ยวกับการฝึกเรื่องกายวาจาในความเป็นอยู่เอาหมดนะเวลาฉันเนี่ยไม่ใช่เฉพาะว่าฉันด้วยพิจารณาด้วยปัญญากิริยามารยาในการฉันเอาอีกนะเน้นฉันพระนี่มาเป็นแบบอย่างของวัฒนธรรมไทยเลยเป็นต้นกำเนิดเป็นต้นแบบเป็นรากฐานแม้แต่มารยาทในการกินรับประทานใช่ไหมรับประทานอาหารไม่มีเสียงดังจับจับนะรับประทานอาหารไม่พูดในขณะกำลังรับประทานนะอาหารกำลังเต็มปากอยู่ห้ามพูดนะแล้วที่จริงท่านไม่ห้ามท่านให้ฝึกฝึกไม่พูดในขณะที่กำลังอาหารอยู่ในปากหรือว่าเวลาจะฉันอาหารต้องนั่งให้เรียบร้อยเนี่ยเวลาจะฉันอาหารห่มผ้าคลองผ้าให้เรียบร้อยดูสิเรามาฉันพัตตาหารในพระเวลาฉันพัตตาหารต้องไปห่มจีวรจีวรมาก่อนไม่ใช่มันจะหยิบอะไรก็ฉันตามชอบใจใช่ไหมนี่ฝึกหมดนะฝึกให้มีสติฝึกให้ทำการโดยมีการรู้จักควบคุมตนเองนะเวลาเราฝึกพฤติกรรมเนี่ยซึ่งเรียกว่าศีลเนี่ยมันก็เท่ากับฝึกจิตไปด้วยเพราะเราจะควบคุมพฤติกรรมได้เราก็ต้องมีจิตใจเข้มแข็งใช่ไหมบังคับควบคุมต้องมีสติก็ทำให้ฝึกจิตไปด้วยเราต้องใช้ปัญญาต้องรู้ว่าอะไรถูกไม่ถูกอย่างน้อยต้องเรียนรู้กฎเกณฑ์ข้อบังคับ มารยาทอะไรถูกต้องปัญญาก็พัฒนาไปด้วยได้หมดศีลสมาธิปัญญาเป็นการฝึกในเบื้องต้นเริ่มจากศีลเอาศีลมาเป็นฐานในการฝึกทั้งศีลสมาธิปัญญาไปด้วยกันหมดอันนี้เวลาฉันอ้าวต้องระวังกายวาจาให้เรียบร้อยอย่างบางวัดนี่ท่านฉันเนี่ยฝึกกันบอกว่าพระเนรร้อยหนึ่งฉันไม่มีเสียงแม้แต่เสียงช้อนกระทบกันเสียงช้อนกระทบจานไม่มีเลยนะโอ้ฝึกกันขนาดนี้เลยนะอันนี้ร่างกายก็ต้องดำรงอยู่ในภาวะที่ดีงามเช่นไม่เอาไม่เอาศอกไปยันโต๊ะที่ฉันเป็นต้นอย่างนี้เนี่ยอ้าวอีกนะหมดแหละเรียกว่าฉันด้วยความมีสติฉันด้วยความตั้งใจฉันด้วยการที่คำนึงถึงหลักใจสิกขาคือการฝึกฝนพัฒนาตนอบรมก็เลยได้ทั้งพฤติกรรมทั่วไปในเรื่องที่เกี่ยวกับการฝึกโดยตรงแล้วก็ได้ถึงมารยาทในทางสังคมแล้วก็ได้ความงามให้แก่สงฆ์เพราะว่าเมื่อฉันนั้นไม่ใช่ฉันเพื่อตัวเองด้วยอย่างเดียวนะจะฉันนี่คำนึงถึงประโยชน์แก่สงฆ์ด้วยเพื่อความงามความเรียบร้อยของสงฆ์ส่วนรวมนะการคำนึงถึงส่วนรวมนี้เป็นสำคัญมากในชีวิตของพระนะคือกิจกรรมแต่ละอย่างที่ทำเนี่ยไม่ใช่เพื่อตนเองคนเดียวนะแต่เพื่อผู้อื่นด้วยอย่างพระนี่ทำเพื่ออะไรเอาหนึ่งเพื่อสงฆ์งามเพื่อสงฆ์เรียบร้อยอย่างที่บอกว่าเหมือนอย่างกับดอกไม้ที่มาจัดเข้าแจกันเข้าพานเข้าพงมาลัยก็เรียบร้อยงดงามใช่ไหมเพราะนั้นพระที่ประพฤติตัวดีท่านเรียกว่าสังฆโสภณแปลว่าพูดทำหมู่ให้งามใช่ไหมถือเป็นหลักสำคัญเลยการคำนึงถึงส่วนรวมเนี่ยแล้วก็คำนึงถึงประชาชนนะให้ประชาชนเขาเกิดศรัทธาประสาทะเขาเกิดความผ่องใสเขาจิตใจพอเห็นพระแล้วชื่นใจนะเห็นกิริยามารยาทพระเดินกันแม้แต่ไปบิณฑบาตเดินกันเป็นแถวเรียบร้อยสำรวมญาติโยมเห็นก็ชื่นใจสบายมีความสุขแล้ววันนี้จะไปทำงานทำการทั้งวันนี่วุ่นวายกิจการงานแต่เริ่มเช้าเห็นพระแล้วสบายใจใจผ่องใสคล้ายๆเป็นสิริมงคลเริ่มต้นวันด้วยจิตใจที่สดชื่นใช่ไหมเพราะนั้นพระนี่จะต้องทำเพราะนั้นพระมีหลักว่าถ้าหากว่าไปพบกับโยมนี่หลักต้องทำให้โยมเกิดประสาทะนั้นกิริยาการการขบการชั้นการพูดจาพยายามคำนึงอันนี้ว่าทำไงจะช่วยรักษาจิตใจโยมให้โยมเนี่ยมีจิตใจผ่องใสเบิกบานนะไม่ใช่เห็นพระแล้วจิตใจมุ่นงานเลยจิตใจไม่สบายเสียจิตของเขานะอันนี้พระนี่ก็เป็นเครื่องบำรุงจิตใจของชาวโลกนะทำให้สังคมเนี่ยอยู่ดีด้านจิตใจนี่ถ้าพระปฏิบัติถูกนี่ช่วยสังคมได้มากและพระต้องคำนึงตลอดเวลาตัวภาษาท่านี่เป็นตัวสำคัญมากมาเจอกับญาติโยมนี่ต้องให้ได้ภาษาท่าก่อนเลยต้องพยายามนี่ญาติโยมก็เหมือนกันการที่เราแต่งตัวอย่างพระเนี่ยท่านไม่ใช่เอาแต่หลักว่าเออเป็นอยู่ง่ายสันโดษนะจีบอลของนุ่งห่มก็ใช้น้อยๆแล้วก็เลยไม่ต้องซักมันแล้วนะใช้ผ้าขาดขาดก็ได้อ้าวอย่างนี้พระพุทธเจ้าก็ไม่เอาด้วยนะเพราะท่านไม่ได้อยู่เพื่อตัวท่านคนเดียวนี่ท่านอยู่เพื่อสงฆ์เพื่อประชาชนนะนะเพราะนั้นผ้าเก่าจะใช้หมักหมมไม่ได้สกปรกไม่ได้ต้องซักให้สะอาดแล้วก็จะไปขาดไม่ได้นะขาดรูแค่หลังเลือดเท่านั้นปรับอาบัติเลยนะต้องปะต้องชุนนะเนี่ยชาวบ้านบางทีไม่รู้คตินี้นึกว่าตัวเองจะอยู่ง่ายๆก็เลยไม่เอาใจใส่ใช่ไหมนะทีนี้ก็กลายเป็นไม่คำนึงถึงผู้อื่นสินี่เราต้องคำนึงว่าที่เราแต่งตัวเนี่ยเพื่อบำรุงจิตใจของประชาชนเพื่อประโยชน์ส่วนรวมกับสังคมให้คนที่เขาได้พบได้เห็นนะจิตใจเขาสบายนะเพื่อความดีงามของชุมชนของสังคมด้วยต้องทำไปพร้อมกันเพราะนั้นที่เราแต่งตัวเนี่ยเราแต่งตัวในแง่หนึ่งก็เพื่อใช้เสื้อผ้าให้มันถูกความมุ่งหมายเพื่อป้องกันหนาวป้องกันเหลือบยุงรินไรการความละอายอันนี้ให้ได้หนึ่งละสองก็เพื่อรักษาจิตใจผู้อื่นเพื่อขนบธรรมเนียมวัฒนธรรมประเพณีดีงามแต่คือเพื่อจิตใจของคนที่อยู่ร่วมกันให้เขามีความรู้สึกที่ดีงามไม่ใช่ไปทำลายความรู้สึกพอเห็นแล้วก็จิตใจเขาเสียไปทั้งวันนะฮะอันนี้ต้องมองในแง่นี้ด้วยแต่ไม่ใช่ไปเพื่ออวดนะถ้าอวดก็เสียอีกไปอวดโก้นี่กลายไปว่าไปสัมพันธ์กับสังคมในทางไปอวดโก้เขาสนิทเนี่ย ม่ใช่อวดโก้ต้องการจะช่วยจิตใจเขาให้จิตใจเขาสบายนะคนเราอยู่ในสังคมนี่เรามีเมตตาต่อกันเราก็ช่วยรักษาจิตใจเขาให้เขามีจิตใจร่าเริงเบิกบานผ่องใสนะแต่เราไม่ได้ไปมุ่งยั่วยวนเขานะแล้วเราก็ไม่ได้ไปอวดโก้อะไรนะมันจะเกิดความพอดีนะไม่ใช่เอียงไปอีกว่าเออฉันไม่เอาเรื่องอะไรแล้วไอ้เสื้อผ้าไม่ต้องมีก็ได้เลยเป็นฮิปปี้ไปอีกนะผมผ้าไม่ต้องอะไรไม่ต้องตัดนะน้ำไม่ต้องอาบนะเสื้อผ้าไม่ต้องซักนะอะไรอย่างนี้สกปรกมอมแมมมอมแมมก็ไม่ได้เรื่องอีกเหมือนกันนะเรียกว่าเอียงสุดอีกนั้นพระพุทธเจ้านี่ทรงให้มัชฌิมาปฏิปทาไว้สำคัญอย่างยิ่งชีวิตตนชีวิตผู้อื่นสัมพันธ์กันหมดสิ่งแวดล้อมนั้นมันพอดีไปหมดเลยถ้าเราปฏิบัติถูกต้องนะก็แปลว่าทำด้วยปัญญานั่นเองแหละไม่ได้ทำด้วยตัณหาอยากเสพไม่ได้ทำด้วยมานะอวดโก้เพื่อแข่งขันเพื่อจะกดคนอื่นนะเพื่อจะยกตนเพื่ออวดตนอะไรทั้งนั้นไม่ใช่นะแล้วก็ไม่ได้ทำด้วยทิฏฐิยึดถือทิฏฐิความเห็นจะเอาความเห็นของตัวเองเข้าว่านะต้องพิจารณาว่าอะไรจะเป็นไปเพื่อประโยชน์เพื่อความดีงามของชีวิตของส่วนรวมร่วมการสังคมนะทำไปนะแล้วก็ปรับปรุงตัวเสมอไม่ติดอยู่แค่เดิมก็จะเป็นความเจริญงอกงามในธรรมวินัยนะแม้แต่อยู่การตากผ้าตากผ่อนนะมีหลักด้วยนะตากยังไงมีศิลปะตากไม่ให้ปรากฏโผล่มากับตัวอาคารนะตากให้อยู่ในอาคารไม่ให้โผล่เนี่ยไม่งั้นแล้วก็ทำให้อาจจะทำให้ดูไม่งดงามแก่สงฆ์ใช่ไหมเพราะนั้นเราก็ช่วยรักษาสงฆ์เราก็ไม่เพราะนั้นก็เป็นศิลปะอย่างหนึ่งเป็นศิลปะในทางที่ดีว่าแม้แต่ผ้าที่ใช้ก็เก็บงามอย่างดีหาที่ตากยังไงจะไม่ให้ดูเกะกะก็หมดไปแหละแม้แต่เสนาสนะนี่มีวินัยบัญญัติไปเลยอย่างเก้าอี้หรือเสนาสนะอาสนะเอาออกมาใช้ในที่ของตัวหรือในที่กลางแจ้งแล้วเสร็จแล้วต้องเก็บงามให้ดีนะไม่งั้นมีความผิดอีกนะตกลงว่าการบวชนี่เป็นการฝึกทุกอย่างนะอันนี้เป็นมารยาทไปด้วยในตัวก็เลยพุทธศาสนาก็เลยเป็นรากฐานวัฒนธรรมไทยไปด้วยนอกจากฝึกพฤติกรรมไตรสิกขาที่มองเห็นเป็นหลักการใหญ่ๆและที่จริงไตรสิกขาเนี่ยคุมมาถึงแม้แต่มารยาทความเคลื่อนไหวการพูดจาในความเป็นอยู่ประจำวันหมดเลยนะฮะอันนั้นไตรสิกขาเนี่ยจึงมีความหมายทั้งระดับหยาบและละเอียดนะวันนี้ก็เลยพูดไปเริ่มจากเรื่องของชีวิตประจำวันของพระโดยเฉพาะปรารภเรื่องการฉันอาหารนะซึ่งเป็นการฝึกที่มีมาแต่เดิมแล้วก็เลยโยงไปถึงเรื่องอะไรแต่อะไรหลายอย่างนะไตรสิกขาเนี่ยเพราะเคยบอกไว้แล้วในไตรสิกขานี่เป็นทั้งหมดของชีวิตของพระใช่ไหมก็มาเริ่มตั้งแต่เนี่ยไหนๆพูดไปแล้วก็พูดให้ครบไปอันว่าข้อปฏิบัติในการฝึกเบื้องต้นที่พระพุทธเจ้าทรงเน้นหนึ่งอินทรีย์สังวรการสำรวมอินทรีย์การรู้จักใช้ตาหูจมูกลิ้นกายใจให้เป็นดูเป็นฟังเป็นต้นแล้วก็โภชเนมัตตัญญุตาความรู้จักประมาณในการบริโภครู้จักกินพอดีกินได้ปัญญาแล้วพอได้อันนี้แล้วต่อไปก็มาเชื่อมเข้ากับการปฏิบัติเพื่อสูงท่านเรียกว่าชาคริยานุโยกแปลว่าการหมั่นประกอบการตื่นว่างั้นหมายความว่าไงกับโบราณท่านแปลว่าการประกอบความเพียรเครื่องตื่นอยู่หมายความว่าไม่เห็นกันหลับกันนอนนะใช้เวลาให้เป็นประโยชน์เราตื่นมีสติแล้วเราก็มาคำนึงระลึกว่าอะไรที่เราควรจะทำเป็นกิจหน้าที่ในไตรสิกขาเป็นกิจหน้าที่ของพระสงฆ์และเราก็ทำกิจหน้าที่นั้นด้วยสติที่มีความตื่นตัวอยู่เสมอเพราะนั้นพระนี่เมื่อมีอินทรียสังวรและโภชนีมัตตัญญุตาเป็นฐานและการดำเนินชีวิตทั่วไปก็อยู่ในขอบเขตที่งามที่พอดีเกื้อหนุนต่อการที่จะบำเพ็ญกิจสูงขึ้นไปก็มาต่อด้วยชาคริยานุโยคแปลว่าเป็นคนที่ตื่นตัวอยู่เสมอไม่เห็นกันหลับกันนอนนะใช้เวลาให้เป็นประโยชน์ในการที่ทำกิจหน้าที่ของตนเองนะแล้วก็บำเพ็ญศีลสมาธิปัญญานะโดยตัวความตื่นนี้เป็นสติในตัวเองและเป็นเรื่องจิตก็ฝึกจิต แล้วก็ปัญญาพิจารณาว่าเราจะทำอะไรจึงจะเหมาะจะควรก็เลยต่อเข้ากับสมาธิปัญญาที่นี่อีกที่นี่ก็ต่อได้นะอินทรียสังวรและโภชนีมัตตัญญูตานี่เป็นศีลแล้วก็ต่อกับสมาธิและปัญญาตรงชาคริยานุโยกนะแม้แต่ตัวโภชนีมัตตัญญูตามันก็ต่อจากศีลไปสมาธิปัญญาอยู่แล้วอย่างที่ว่าเมื่อกี้เวลาจะกินพฤติกรรมในการกินที่พอดีก็ต้องมีปัญญาและฝึกปัญญาต้องรู้เข้าใจความมุ่งหมายแล้วก็ต้องควบคุมจิตของตัวเองได้นะให้จิตของเราเนี่ยดำเนินในทางที่ถูกต้องก็เกิดความพอดีเกิดความพอใจที่เรากินได้คุณภาพชีวิตคนพวกหนึ่งนั้นมีความสุขกินได้สนองความต้องการในการเสพเพราะอร่อยก็สุขทีนี้อีกคนหนึ่งพอมีปัญญาโอ้รู้ว่าเราควรกินเพื่อคุณภาพชีวิตพอได้กินอะไรแล้วเกิดคุณภาพชีวิตก็มีความสุขจากการได้สนองความต้องการคุณภาพชีวิตนะก็เป็นเศรษฐกิจอีกแนวหนึ่งเศรษฐกิจของคฤหัสถ์เขากินได้สนองความต้องการในการเสพใช่ไหมของพระนี่กินได้สนองความต้องการในการทำให้เกิดคุณภาพชีวิตนะวัตถุประสงค์ต่างกันเลยระบบเศรษฐกิจคนละระบบใช่ไหมอันนั้นตัวเนี้ยเขาไม่เคยคำนึงเขาไม่คิดเลยเขาเอาเศรษฐกิจแค่ว่าเออมีวัตถุกินใช้พอสนองความต้องการในการเสพบอกว่าเออทำไงได้สนองความต้องการให้เกิดความพึงพอใจว่างั้นนะพึงพอใจของเขาก็คือว่าความพึงพอใจในการได้เสพใช่ไหมอันนี้ตามหลักของพระศาสนานี่กินได้สนองความต้องการในการทำให้เกิดคุณภาพชีวิตเราก็จะมีความสุขขึ้นใหม่อีกอย่างหนึ่งที่เป็นความสุขทางปัญญาก็เปลี่ยนจากตัณหามาเป็นฉันทะนะอยากกินเพื่อเสพเรียกว่าตัณหาอยากกินเพื่อคุณภาพชีวิตเรียกว่าฉันทะนะแยกกันเป็นคนละทิศนี่ก็การศึกษาทั้งนั้นเลยนะเอาละครับวันนี้เดี๋ยวจะไปกันใหญ่พูดจากเรื่องหนึ่งก็แยกกระจายไปเรื่อยก็เห็นจะพอสมควรนะก็นึกว่าเรามาบวชก็เริ่มตั้งแต่ชีวิตประจำวันเนี่ยนะก็เป็นจุดเริ่มต้นในการที่จะฝึกฝนในใจศีลขาก็เลยยกเอาเรื่องของชีวิตประจำวันในการเป็นอยู่เรื่องการใช้ปัจจัย4มีฉันทปัตตหารเป็นต้นแล้วก็เรื่องของอินทรียสังวรการใช้ตาหูจมูกลิ้นกายใจมาซึ่งคิดว่าไม่เฉพาะพระเท่านั้นล่ะที่จะต้องฝึกญาติโยมประชาชนก็ต้องฝึกโดยเฉพาะเด็กๆถ้าเด็กๆเนี่ยปฏิบัติตามหลักการนี้จะมีความภูมิใจและมั่นใจตนเองเพราะว่าเป็นการปฏิบัติที่เกิดจากปัญญาคนที่มีปัญญาทำด้วยความรู้เมื่อรู้มันจะมีความมั่นใจในตัวเองอย่างจริงจังดีกว่าความมั่นใจที่เป็นไปตามค่านิยมของสังคมต้องอาศัยผู้อื่นว่าโอ้เขาเห็นเราก็เขายอมรับแล้วเราก็ภูมิใจแต่ถ้าคนมีปัญญาและรู้ความมุ่งหมายมันเป็นของถูกต้องมันชัดเจนจะกินเพื่อสุขภาพดีเรากินอาหารถูกต้องนี่เรามีความมั่นใจเลยไม่ต้องไปอาศัยใครมายกย่องแล้วใช่ไหมมันเด็ดขาดในตัวเพราะนั้นเป็นความมั่นใจที่แท้จริงที่ปฏิบัติถูกต้องตามหลักพระศาสนานั้นเด็กนักเรียนลูกๆหลานๆก็ต้องฝึกตามหลักนี้เหมือนกันแต่พระเรานี่เป็นตัวอย่างวันนี้ก็ขอพูดไว้ในเรื่องนี้เพียงเท่านี้ก่อนยังไงเป็นมัชฌิมาปฏิปทาทีนี้ถ้าเราไปพูดมัชฌิมาปฏิปทาไปใช้ในทุกอย่างแต่เราจะไม่เห็นชัดว่าแล้วยังไงเราเป็นมัชฌิมาปฏิปทาแต่อธิบายเนื้อหาไปเลยแล้วจะเห็นว่าอ๋อนี่แหละมัชฌิมาปฏิปทาเป็นอย่างนี้ใช่ไหมความพอดีในการกินก็เกิดขึ้นแล้วใช่ไหมก็เป็นมัชฌิมาปฏิปทาเสร็จในตัวทางสายกลางทางแห่งความพอดีทางแห่งดุลยภาพนะก็เป็นข้อปฏิบัติที่บูรณาการก็ศีลสมาธิปัญญาต้องมาครบพฤติกรรมจิตใจและปัญญาต้องมาด้วยกันถ้าขาดอันใดอันหนึ่งนี่ไม่บูรณาการนะก็พอบูรณาการก็เป็นองค์รวมมันสัมพันธ์กันเป็นระบบใช่ไหมระบบนี้ระบบนี้คือระบบอะไรคือระบบชีวิตของเราเพราะชีวิตของเรานี่เป็นระบบนี่การดำเนินชีวิตต้องมีทั้งด้านพฤติกรรมจิตใจและปัญญามาสัมพันธ์กันเป็นระบบมันหนุนกันนะพฤติกรรมเป็นไปได้ดีต้องอาศัยจิตนะมีความตั้งใจเป็นต้นแล้วก็อาศัยปัญญาความรู้เข้าใจใช่ไหมแล้วเสร็จแล้วพฤติกรรมดำเนินไปได้ดีนะก็ทำให้จิตใจสบายมีความมั่นคงนะก็เกิดผลเกิดประโยชน์ตามความมุ่งหมายที่แท้จริงอีกใช่ไหม พฤติกรรมที่ดีก็ไปหนุนปัญญาทำให้เราเนี่ยเช่นว่าใช้ตาหูจมูกเล่นเป็นมันก็ได้ปัญญาสิใช่ไหมพฤติกรรมที่ถูกต้องหนุนปัญญาถ้าพฤติกรรมไม่ดีก็เสริมโมหะเข้าไปอีกใช่ไหมดูทีวีไม่เป็นก็โมหะก็มาดูทีวีเป็นพฤติกรรมในการดูดีก็ได้ปัญญาใช่ไหมพฤติกรรมก็เป็นหนุนปัญญาปัญญาก็มาหนุนศีลพฤติกรรมปัญญามาหนุนพฤติกรรมแล้วจิตก็มาหนุนพฤติกรรมปัญญาก็เป็นหนุนจิตเป็นระบบนี่คือระบบความสัมพันธ์เป็นองค์รวมนะเดี๋ยวนี้เขาชอบใช้คำเหล่านี้แต่ว่านี่แหละคือหลักที่แท้จริงเพราะว่าในที่สุดแล้วระบบความสัมพันธ์องค์รวมมันอยู่ที่ไหนมันต้องมาจับได้ที่ชีวิตของเราก่อนว่าชีวิตของเรานี้เป็นองค์รวมการดำเนินชีวิตของเรามีกี่ด้านเป็น3ด้านพฤติกรรมจิตใจและปัญญาก็มาเริ่มที่นี่ต้องให้พฤติกรรมจิตใจและปัญญามาบูรณาการกันในกระบวนการของการพัฒนาตนใช่ไหมเสร็จแล้วก็ดำเนินไปได้ดีชีวิตก็เจริญงอกงามนะก็มันก็สัมพันธ์กันเป็นระบบแล้วมันก็เกิดดุลยภาพก็เกิดความพอดีก็เป็นทางสายกลางแม้แต่กินอาหารก็เกิดความพอดีก็กินแล้วพอดีไม่เกิดโทษใช่ไหมพอดีอยู่ที่ไหนพอดีอยู่ที่สนองความต้องการคุณภาพชีวิตจุดหมายที่แท้จริงการกินก็คือกินเพื่อร่างกายแข็งแรงมีสุขภาพดีทำกิจหน้าที่ได้ถูกไหมนี่ก็ทางสายกลางก็มาก็เลยเรียกว่าโภชนีมัตตัญญุตตาแปลว่ารู้จักประมาณในการบริโภคคือกินพอดีกินพอดีก็กินทางสายกลางใช่ไหมก็วนเวียนกันอยู่เนี่ยไม่ไปไหนละถ้ามันถูกซะแล้วนะมันโยงกันได้เป็นอันเดียวกันเพราะมันเป็นระบบใช่ไหมถึงกันหมดเน้นเรื่ององค์รวมเรื่องดุลยภาพนะเรื่องบูรณาการเรื่องเป็นระบบเนี่ยอยู่ในพุทธศาสนาหมดคือมัชฌิมาปฏิปทานะที่ระบบชีวิตประกอบด้วยพฤติกรรมจิตใจและปัญญามาประสานเกื้อหนุนซึ่งกันและกันแล้วก็เลยทำให้ชีวิตของคนกับสังคมเนี่ย เกื้อหนุนกันด้วยบุคคลในสังคมก็เกื้อหนุนกันเมื่อมัชฌิมาปฏิปทาในตัวคนมันเดินไปดีใช่ไหมตัวคนพัฒนาดีแล้วพอตัวคนพัฒนาปั๊บกลับมาหนุนสังคมให้การอยู่ร่วมสังคมนี้เป็นไปได้ดีเพราะนั้นบุคคลกับสังคมก็ประสานกันดีและไปประสานกับธรรมชาติแวดล้อมเช่นการรับประทานพอดีก็ไม่ทำลายทรัพยากรเกิดการประสานประโยชน์ระหว่างบุคคลสังคมและธรรมชาติแวดล้อมก็เป็นระบบใหญ่ออกไปอีกใช่ไหมเกิดสมดุลพอดีในองค์รวมใหญ่ใช่ไหมบูรณาการในวงกว้างอีกหมดนะถ้าถูกต้องแล้วมันไปประสานกันหมดเลย